Benedikti gjashtëmbëdhjetë pritis sot në audiencë private Josep Sheran, drejtoresh ekzekutive e programit ushqimor botëror të Kombeve të Bashkuara. Sheran njofton një komunikat e PAM-it e njohur nga afër papën me misionin e saj të përsa përfunduar në kufirin ndërmjet Libisë e Tunizisë, ku mundi të shikojë me sytë vet praninë e dhjetra mijëra njerëzve që i ikin për të shpëtuar nga dhuna në rrethanat një krize emergjente humanitare.
Sheron ishte në këtë zonë për t'i dhënë përgjigje konkrete emergjencës, për të quar shpresë njerëzve më të likësht, e për të ndihmuar që vendet në tranzicion politik t'i forcojnë në rrjetet e tyre të mbrojtjes ushqimore. U preka nga interesimi me të cilin shenjtëria e tij ndoqi njoftimet e mia mbi situatën, e sidomos nga shqetësimi i thellë për njerëzit e pafajshëm që po jetojnë në skenën e një tragjedie të vërtet, të zënë në kurthin e konflikteve të rrezikshme, për të cilat mendimi përbashkët i shprehur gjatë takimit bota duhet të kujdeset e sa më shpejt.
Kujtojmë se janë të shumta institucionet kishtare, organizatat joqeveritare me frymëzim katolik që bashkëpunojnë konkretisht me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për asistencën ushqimore të njerëzve të rritur e të tmerruar nga konflikti.